Kate Annbjørg Kristoffersen, og jeg har vokst opp ute på Flekkerøya. Og der kom jeg når jeg var 2,5 år gammel. Da kom jeg ifra Oslo og hadde vært på barnehjem i 2,5 år. Og på det barnehjemmet der så hadde jeg blitt levert ganske nyfødt, fordi mora mi, hun fikk ikke lov til å beholde meg. Hun hadde en bestefar, altså min bestefar, sin far. Han mente det at det var så stor skam å få et barn ut forbi et ekteskap, så den løsungen som jeg da var, den fikk ikke lov til å bli med hjem i familien. For hvis hun kom med meg hjem, så var det siste gang hun skulle få sette sine bein hjemme i sitt hjem da. Og da var jo løsningen da å gjøre sånn som man gjorde på den tida. Heldigvis var ikke abortloven kommet. Så det betydde at jeg ble etterlatt på sykehuset og skulle overleveres til et barnehjem. På dette barnehjemmet der så var vi 35 barn. Og det var to ansatte. Og de to ansatte, de skulle da sørge for gode rutiner for oss babyer. Men om vi hadde da 30 studenter som skulle komme for å pleie oss, og de kom i 3 måneder, og så gikk de igjen. Og så kom da 30 nye og var i 3 måneder, og så gikk de igjen. Og for at bestyrerinna skulle slippe gråte senere. For du vet hvordan det er, vet du. Når du har en liten unge, en liten spedunge i armene dine, så er det lett å bli glad i en sånn liten unge. Men det syntes hun var så slitsomt, sånn at ingen hadde lov til det. Og på grunn av det, så var det sånn at de måtte bytte barn hver dag for å ikke knytte seg til noen av oss. Og når jeg var 9 måneder gammel, så hadde jeg gitt opp å leve. Da var jeg blitt så syk. Og jeg hadde astma, bronkitt, jeg hadde lungebetennelse. Og jeg hadde gitt opp livet mitt. Gutten i nabosenga, han døde. Og han da sa de til bestyrerinna, sa da til denne her, til disse studentene, han fikk for mye oppmerksomhet. Så det var tragiske forhold på dette barnehjemmet. Og når jeg lå i min seng og egentlig var døende, hadde gitt opp livet mitt, da sendte Gud Erna. Erna var en ung student som trodde på Jesus. Og hun kom på barnehjemmet og fant meg i den lille senga mi, der vi lå bundet i sengene våre. Der vi hadde de største barna som nærmte seg 2 år, de fikk lov til å være oppe en halvtime om dagen. Resten av oss lå vi bundet i sengene. Og i denne tilstanden her, så skjønte hun at hvis ikke hun gjorde noe, så kom jeg til å dø. Hun fikk ordnet det sånn at hun fikk nattevakter, og da var det ingen andre som så på den avdelingen, så hun tok meg opp hver natt. Og jeg skreik, og jeg skreik, og jeg skreik, og jeg skreik, for jeg var jo ikke vant til å bli holdt. Jeg hadde refluks, altså problemer med magen min, så all mat som jeg fikk ned, det kom ut igjen. Og det gjorde også at jeg ofte fikk bare maten min ned i senga, så jeg ble ikke engang holdt mens jeg fikk flaska mi. Så det å ha kontakt, det å være i armene til Erna, det var en stor utfordring for meg som da liten baby. Og hun sa den fineste dagen i sitt liv, det var den dagen jeg overga meg til kjærligheten. Da slutta jeg å skrike, og så begynte jeg å ta imot hva Erna kunne gi. Hun begynte å ta med meg hjem i helgene. Hun fikk en avtale om det. Og når jeg var 2,5 år, så flytta jeg til Flekkerøya, og der ble jeg adoptert. Og det var på den øya der jeg fikk lov til å kjenne Jesus. Jesus ble min beste venn da jeg ble 15 år. Da hadde jeg lurt veldig på om Jesus brydde seg om sånne barn som meg. For når jeg var på barnehjemmet, så het jeg Kate, men når jeg kom til Flekkerøya, så ble jeg til Annbjørg. Og det betydde at det var noe av meg som forsvant. Nå skulle jeg være et barn som skulle gjøre noe bra, noe for noen andre. Så jeg ble Annbjørg på liksom. Og inni meg så var det et stort, stort hull i hjertet mitt som sa, du skulle aldri ha vært til. Du er bare i veien. Og den følelsen der inne, den bar jeg med meg da etter da. Og siden mamma ikke likte barn som adopterte meg, hun trengte bare hushjelp, for hun hadde vært syk, hun hadde hatt tuberkulose, så opplevde jeg heller ikke i det nye hjemmet mitt at jeg ble elsket sånn som jeg trengte det. Og når jeg da var 15 år, så sa jeg det til Jesus. Jesus, hvis du finnes, så skal du få livet mitt, sa jeg. Jeg hadde jo gått på søndagsskolen, så jeg visste, og da sto man. Jeg kunne alle bibelhistoriene utenat. Og da sa jeg, hvis du finnes, Jesus, da skal du få mitt liv. Men da må du vise at du er sånn som du er i boka. Jeg trengte en Gud som var på ordentlig. Jeg trengte en Gud som ikke bare var en teori. En som var på ordentlig. Og så kom han. Han som hører våre hjertes bønner. Han møtte meg i nattverden i Flekkerøy kirke. På bakerste benk så satt jeg og skjønte ingenting av den nattverden. Jeg hadde måttet gå til nattverd som konfirmant, men jeg hadde ikke skjønt noen ting, for jeg fikk jo bare en bit med papp, trodde jeg, og noe saft. Og forsto ikke hva dette betydde. Og så sitter jeg på bakerste benk og kjenner på dette savnet etter at noen kan elske meg. Og så står presten denne dagen, og så sier han, den som har sønnen. Og akkurat i det han sa sønnen, så løfter han opp nattverden igjen. Den som har sønnen, har livet. Og i det øyeblikket han løftet nattverden opp og sa sønnen, så skjønte jeg det som jeg hadde lengta etter alle de årene der. Jeg skjønte at Jesus hadde flyttet inn i mitt hjerte. Jeg var jo bare 15 år, men jeg skjønte en veldig dyp teologi den dagen. Jeg hadde aldri skjønt hvordan Jesus skulle komme inn i hjertet. For jeg hadde sett det der bildet at Jesus stod og banket på hjertedøra, og så hadde de sagt til meg at det var bare dørvrier på innsida. Og jeg kunne ikke skjønne hvordan jeg skulle få åpne den døra. For det var det ingen som hadde sagt, men nå skjønte jeg det. Det var jo bare å spise den, så fant han veien rett inn selv. Så enkelt var jo det. Jeg puttet han inn der, og så krøp han rett ned der. Og den dagen der, så ble Jesus min beste venn. Fra da så bodde han her inne i mitt hjerte. Og det var ikke bare at han bodde her inne, men han begynte å tale til meg. Han begynte å åpenbare seg for meg. Han begynte å være sånn som han var i boka. Og fra da så begynte jeg å undervise Guds ord. Jeg kunne ikke tie still om den beste vennen jeg hadde fått. Tenk, endelig var jeg ikke lenger bare Annbjørg på liksom. Men jeg var et ektefødt barn av Gud. Og fra da så var jeg fylt av han. Og jeg ble fylt av den hellige ånd. Jeg skjønte ikke det da, for vi snakket ikke om sånne ting på bedehuset på Flekkerøya. Det med å bli fylt av den hellige ånd, det visste vi ikke hva for noe. Vi sa bare, jeg tror på den hellige ånd, amen. Og noe mer enn det visste ikke jeg. Men jeg var så fylt av Jesus. Og jeg var så fylt av den kjærligheten som han kom med. Og alt jeg leste i boka ble levende for meg. Så jeg elsket Bibelen min. Den var full av røde streker i hele boka. For mamma sa, du må stryke under det som er godt for deg. Og til slutt var hele boka rød. Så Gud, han møtte meg så tidlig. Og siden det, så har jeg fortalt om Jesus. Og det er blitt over 40 år nå. Så jeg er så glad i Jesus og hans verk i mitt liv. Men på grunn av denne bakgrunnen som jeg hadde, så var det en del ting jeg strevde med. Jeg gifta meg, fikk en veldig fin mann, god mann, har 4 barn, 2 gutter og 2 jenter. Jeg opplevde det som jeg lengta etter menneskelig sett. Men når jeg fikk min første sønn, så opplevde jeg noe av den smerten komme tilbake. Den smerten jeg hadde gått med før jeg var 15 år, og før jeg skjønte at jeg var elsket av Gud, så opplevde jeg en sånn smerte på innsiden når jeg lå på føden med min første sønn i armene. For du skjønner det at den dagen der, så kom disse følelsene og disse tankene tilbake. Om en mor som hadde gitt meg vekk. Om en mamma som ikke greide å elske meg, som sa at hvis ikke jeg gjorde alt hun sa, så skulle hun sende meg tilbake der jeg kom ifra. Den smerten som en mor hadde gitt meg, og en sånn smerte som en adoptivmor hadde gjort inn i mitt liv, den traff meg som en kanon. Nå ligger jeg på føden med en liten gutt i armene. Og så hører jeg denne stemmen som snakker i mitt sinn og som sier, du kommer aldri til å klare dette, du. Du kommer aldri til å få til å være en god mamma. Du som hadde en sånn mamma som ga deg vekk. Du som hadde en sånn mamma som oppdro deg. Hvordan tror du at dette kan gå? Og så kom dette forslaget. Hvorfor gir du ikke vekk barnet ditt? Det er mye bedre at noen andre får han. Den dagen stupte jeg inn i et veldig mørke. Jeg hadde gledet meg så til å få mitt første barn. Jeg hadde gledet meg så til at vi skulle bli en ordentlig familie. Endelig skulle meg og mannen min være på ordentlig. Han var også et adoptivbarn. Nå var vi endelig kommet der at meg og han skulle være en familie med et lite barn. Og så endte det med at jeg gikk inn i et dypt mørke. Jeg var helt desperat på Jesus. Jesus, du må hjelpe meg. Jesus, jeg kan ikke ha det sånn. Jesus, jeg klarer ikke mer. Jesus, du må gripe inn i mitt liv. Hvor er du blitt da, henne Gud? Du har vært så nær hjertet mitt, og du har jo levd i mitt hjerte. Du har talt til meg. Men nå er du borte, nå som jeg har det så vondt. Jesus, hjelp meg da. I 2 år så ropte jeg sånn til Jesus. Og så kom han. Han som vet alt, han som kan tale, han kom og møtte meg. Og det første Jesus sa til meg, det var, du skal elske de neste som deg selv. Hvordan kunne Jesus finne på å komme og si det? Hva var det med Jesus som gjorde at han kom i det dypeste mørket og sa at jeg skulle elske min neste? Jo, det Jesus gjorde den dagen, det handler om indre helbredelse. Indre helbredelse, det er blitt min vei i livet. Så i dag reiser jeg Norge rundt, jeg reiser til Sverige, jeg reiser og har vært i Kaliningrad, som vi har barn i hjemmet vårt. Reist i Polen, der vi startet 26 senteret for uteliggere. Og jeg har reist med indre helbredelse til Kenya, der vi nå har jobbet med et unådd folkeslag. Langt ute i ørkenen i Kenya, i vest, nordvest i Kenya, er det et område som Pokot-folket bor. Derfor vi i dag lovte oss å være med og drive skole. Vi har startet 2 skoler og 12 menigheter og driver et arbeid og prøver å samle penger til vann og så videre. Hva er det som gjør at det drar og drar og drar helg etter helg rundt i Norges land? Jo, for jeg har oppdaget en hemmelighet i Guds ord. Det som kunne forandre mitt liv. Det livet mitt som har gått i stykker. Det livet mitt som trengte noe mer enn bare å vite at Gud elsker meg. Og jeg har møtt så mange mennesker rundt i vårt land og i utlandet som lengter etter dette svaret. Det svaret som jeg var desperat på der i det mørke. Jesus, hva kan du gjøre for meg? I min skrøpelighet, i mitt mørke, i min fortvilelse, i mine dødstanker, i min angst, Gud, hvor er du henne? Og så kom han. Han som hadde svaret. Og så fikk jeg begynne på en lang reise sammen med han. Inn i dette området, hvordan Gud er sjelens hyrde. For Gud, han sier i sitt ord at han er vår sjelshyrde. Han sier at han er her for å frelse våre sjeler. Ja, han er faktisk interessert i sjelene våre før vi kommer hjem. Han venter ikke bare på å elske oss til den dagen vi kommer hjem i himmelen og alt er herlighet og glede. Nei, vår Gud er en nærværende Gud som bryr seg om våre liv i dag. Som han gikk rundt her på denne verden og viste Guds kjærlighet med at han ga mat til den fattige. Han helbreder den syke. Han tog seg tid til kvinnen med brønnen. Han møtte mennesker der de var. Tenk, Jesus er fortsatt sånn i dag. Og vi skal starte med å lese noen vers fra Johannes i kapittel nummer 8. Og der står noe om dette med indre helbredelse. Jesus sier det sånn fra vers 31, Johannes 8, 31. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham. Altså, det var noen etterfølgere. Sånne som du og meg. Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Så han sier noe om at vi må være i hans ord. Det er i ordet vi finner noe som han vil gi oss. Da er vi i sannhet disipler. Da er vi etterfølgere. Vi vet det står at det nytter ikke bare å høre ordet, men vi må gjøre det som ordet sier til oss. Og så sier han, og dere skal kjenne sannheten. Og sannheten skal frigjøre dere. Jaha, hvilken sannhet da? Ja, det står sannhet med liten s. Det står noe om at vi skal kjenne sannheten. Og sannheten skal frigjøre dere. Det betyr at det finnes en sannhet som kan føre oss til noe. Det er som å begynne på et studie, det. Kanskje du hadde lyst til å bli lærer. Den dagen du begynte på studiene dine, den dagen begynte du på å skulle bli noe. Du startet på skolen, du begynte på studiene, og så gikk du den ene uka etter den andre, måned etter måned. Til slutt så ble det flere år, og til slutt så ble du lærer. Jesus sier en hemmelighet, dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. Det er en vei inn til noe gjennom sannheten. Og så sier de andre, for de skjønner ikke dette, og de svarte ham, vi er Abrahams ett og har aldri vært treller under noen. Hvordan kan du da si, dere skal bli fri? Dere skal bli fri. Jesus svarte dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, vær den som gjør synd er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. Vær den som gjør synd er syndens trell. Dette setter han opp som motsetningen til å bli fri. Og hva var det som gjorde at vi ikke var fri? Hva var det Jesus setter lyset på oss og sier, hva er det som gjør at vi ikke er fri? Vær den som gjør synd, er syndens trell. Og så sier han, og trellen blir ikke huset til evig tid, men sønnen blir der til evig tid. Og så kommer han med dette svaret, for da sønnen frigjort dere, så blir dere virkelig fri. Vi trenger å bli virkelig fri, sier Jesus. Men for å bli virkelig fri, så må vi ta den første biten først, og det er hva du må kjenne sannheten. Det er det han peker på. Du må først gå inn i det som heter sannheten, inn i sannhetserkjennelse. Og når du våger å gå inn i sannhetserkjennelse, så finnes der en vei i det til å bli virkelig fri. Men da er Jesus svaret. Vi prøver å finne mange svar på mange forskjellige plan. Vi prøver selvfølgelig å gå til leger, og vi prøver å gå. Jeg gikk til psykologer, og jeg gikk til mange forskjellige mennesker og pratet. Men alt det jeg strevde i det menneskelige, det gjorde meg bare litt bedre for en kort tid av gangen. Det var noe, skjønner du, som satt her inne som Jesus visste om. Og det noe der inne kalte han for synden. Og derfor stiller han opp på natta i oktober 1984. Da kom Jesus. Og så sier han disse ordene til meg. Du skal elske de neste som deg selv. Hva var det Jesus prøvde å si til meg? Jo, han pekte på synden i mitt hjerte. Og hva var det denne synden var for noe da? Jo, denne natta avslørte Jesus hvordan hjertet mitt var. Han avslørte at på grunn av alt det hadde gått igjennom, på grunn av alle de tingene, selv når jeg virkelig elsket Jesus, så var det noe i mitt liv som hadde satt seg fast. Og det var en bitterhet. Det var et hat der inne. Et hat imot hva som hadde skjedd i livet mitt, ifra jeg var baby og i min oppvekst. Dette å ikke bli elsket av sine foreldre, det å ikke bli elsket av sin mamma, det å ikke bli elsket, det hadde gjort noe med hjertet mitt. Og det hadde skapt et hull der inne som ble til en bitterhet. Og den bitterheten så Jesus, selv når jeg pakket han veldig godt inn, og levde utenpå som et barn og som en ungdom, med utenpå glede, fred, jeg hadde det bra, vi hadde det godt økonomisk, alt ydre sett var veldig bra. Men det var noe her inne i hjertet mitt som var gått i stykker. Du skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre deg fri. Jesus kom med lyskasteren sin, og så satt han lyset på det som holdt meg i fangenskapet. Den som er trell av synden, den har noe her inne som holder oss i fangenskap. Den natta der så måtte jeg innrømme innforan Gud. Når han ba meg om å elske min neste, så skjønte jeg hvem han mente. Da skjønte jeg at egentlig så snakket han om mine foreldre. Du skal elske de foreldrene. Og så sto jeg der, jeg satt egentlig i senga mi der midt på natta, så sa jeg, Gud, det kan jeg ikke. Jeg kunne elske alle, bare ikke de. Kanskje du har hatt fantastisk gode foreldre. Kanskje du har hatt en god mamma, en god pappa. Og du skal få lov til å glede deg over det. Jeg hadde også en god mamma og en god pappa. Men det var noen ting de sa og gjorde som skapte en sånn forferdelig frykt her inne. For det at det, på grunn av den bakgrunnen jeg hadde som barnehjemsbarnet, det barnet som lå i senga og som nesten døde av mangel på kjærlighet, da var mitt hjerte så sårbart for de ordene som mamma sa, en dag i frustrasjon. Du vet hvordan det kan være. Den dagen hun sa, hvis ikke du gjør alt jeg sier til deg, så skal jeg sende deg tilbake der du kom ifra. Det var som en sånn pil som bårte seg inn i hjertet. Og det skapte så mye frykt i mitt hjerte, på veien hjem fra skolen så skalve. Det var vondt å ha krefter å gå opp den siste bakken, for jeg var så redd for at jeg skulle sendes vekk den dagen. Det var noe som var kommet inn, og så kom Gud. Du skal elske de neste som deg selv. Jeg var ikke i stand til å elske min mamma og min pappa. Jeg elsker Jesus. Jeg elsker andre mennesker. Men det var noe her inne som var gått i stykker. Den natten måtte jeg si til Jesus, Jesus, det kan jeg ikke. Det er litt av et svar når Jesus kommer på soverommet ditt og sier, nå skal du må elske de neste som deg selv. Jeg satt egentlig i min store fortvilelse, for jeg visste at svaret var feil. Men jeg visste også at jeg var nødt til å sitte i sannheten. Jeg forsto at mitt hjerte ikke klarte dette. Og når Jesus for tredje gang den natten sier, du skal elske de neste som deg selv, da svarte jeg igjen for tredje gang, ja, men det kan jeg ikke. Men så datt du ut av munnen min. Men hvis du, Jesus, kan elske hun gjennom meg, så skal du få lov. I det øyeblikket gjorde Gud noe i hjertet mitt. Jeg ble fylt av en sånn kjærlighet til mine foreldre. Jeg kunne ikke forstå det selv i gang, når jeg møtte de neste gang, at ord av kjærlighet bare kom ut av, min munn. Jeg greide ikke å la være å elske dem. For Gud hadde satt lyset på sannheten i mitt hjerte. Den som gjør synd er syndens trell. Jeg visste det så godt, for når Jesus kom og satt lyset på det, så forstod jeg hva som holdt meg i fangenskap. Det som jeg hadde pakket vekk, det som jeg bare hadde skjøvet til si, det ble klart og tydelig for meg. Jeg var en trell under synden. Jesus er en Gud som ønsker å sette sitt folk fri. Han ønsker at vi som hans sine barn skal leve i kjærlighetens relasjon med hverandre. Men for å leve i denne kjærlighetsrelasjonen, så er vi nødt til å bli satt i frihet. For hvis våre hjerter bærer nag, eller bærer sinne, vrede, hissighet eller hardhet, så lever vi med syndens konsekvens inni oss. Det er noe som holder oss tilbake, noe som binder oss, noe som hindrer denne Guds kjærlighet i å flyte fritt. Og da er vi nødt til å ta oppgjør med deg og tingene. Da er vi faktisk nødt til å lære han å kjenne, sånn at lyset fra Jesus kan komme inn og sette oss fri. Og Jesus han ga meg et bilde på dette. For jeg sa, ja, men det er så vanskelig å forstå, Jesus. Hvordan er det mulig, sa jeg, at på den ene siden så elsker jeg det av hele mitt hjerte. Og på den andre siden så er jeg i stand til å bære på så mye bitterhet. Gud, jeg forstår ikke disse tingene. Og så kom der et bilde, for ofte når Gud skal snakke til meg, så taler han til meg i bilder. Han gir meg sånne forklaringer som bilder eller som film. Og da kom denne her, dette bildet her ned i mitt hode, og så viste han meg at vi mennesker, vi er formet ut fra tre forskjellige områder. Det var akkurat som jeg så en stor hånd som kom ned, og så var det tre sånne fingre på den hånda. Og jeg så det var bare tre fingre, så ble jeg veldig interessert og sa, hæ, hva er det nå du viser meg Gud? En hånd med bare tre fingre. Og så begynte den hellige ånden å undervise meg. Og så sa han det at det menneske har en ånd. Og den ånden er pusten som er kommet inn i mennesket for at du skal ha liv. Så i det øyeblikket Gud pustet livet sitt inn i deg og i meg, så kom livets ånd inn i oss. Altså den ånd som er fra vår far i himmelen. Og med en gang du blir fylt av den, så lever du. Den dagen ånden din drar ut av deg, så går den tilbake til Gud. Men du som et menneske har et kontaktpunkt inni deg ved den hellige ånd. Det er ånden fra Gud, pusten ifra han. Og den ånden der, den har ører, så jeg pleier å tegne på et øre her. Og så sier jeg, ånden lengter etter himmelen. Han lengter etter Gud, hører Guds røst. Han lengter etter å få kontakt med far. Og derfor søker mennesker i det åndelige. De prøver å finne røsten fra far. Og de kan være de leder både i hinduismen og i buddhismen og i alle andre ismer. Men i det øyeblikket vi kjenner igjen Guds røst, så sier ånden i oss, ja, der er svaret. Det var det jeg opplevde som 15-åring. Ja, der er svaret. Jesus er selve svaret. Så ånden innvendig i meg ga et lite hopp, og så visste jeg bare, wow, nå har jeg funnet fram. Guds pust i mennesket. Men mennesket har jo også en sjel. Og denne her sjelen, det er din personlighet. Det er liksom det du er, det som vi tenker på som et menneske. For sjelen er det dyrebare det Gud døde for at ikke den sjelen din skal gå fortapt. Han inneholder følelser, den sjelen. Han inneholder tanker. Psyken din ligger der. Hukommelsen din ligger der. Minnene dine ligger der. Det er på en måte det. Men sammen med sjelen din så har du fått en kropp. Så derfor hadde vi tre deler. Og hver av disse tre delene har sin egen vilje. Så ånden ønsker å finne Gud og gå på leid etter Gud. Og det kan være du går litt feil fra begynnelsen. Inntil du finner svaret i han. Sjelen, ja, den har jo mange områder som man har lyst til å finne ut av. Det kan jo være til man synes det er gøy med fotballkamp. Jeg mener, se på fotballkamp. Dere skjønte den. Så sjelen, han har mange interesser. Kanskje han liker biler. Ikke vet jeg. Noen liker sommerfugler. Og noen liker malerier. Og Noen god i matematikk og bruker masse tid på det. Du skjønner, sjelen har noen gaver i seg. Og den ønsker å sette seg inn i ting, lære ting, ha kunnskap om ting. Så sjelen, den inneholder alle de der tingene som gjør det til det. Og så har du fått den kroppen, men den har jammen med også en vilje. Jeg vet ikke om du har lagt merke til at kroppen har sin egen vilje. Du vet, noen ganger er han bare så sulten, når han spiser, så spiser han alt han ikke skal. Og etterpå sier du, ja, men jeg skulle jo ikke spise det, sier sjelen. Nei, nei, sa kroppen, det der var så godt. Ja, så har vi kampen mellom hva sjelen synes er lurt å spise, og hva kroppen har lyst på. Og så noen ganger så blir han jo trøtt og sliten, den der kroppen der. Og da har han i alle fall ikke lyst til å gå på møte. Da sier han høyt og tydelig fra, nei, i dag er jeg trøtt, eller i dag har jeg vondt i ryggen, eller i dag har jeg vondt i hodet. Altså han har sin egen greie, den kroppen, og vil gjerne gjøre sin egen vilje. Og noen ganger må vi virkelig ta oss sammen for å komme seg ut på tur. Har du kjent på det? At av og til er det skikkelig kamp med å komme ut på tur. For sjelen sier, nå skal du ut og trymme litt, nå må du komme deg ut og gå litt. Og så sier kroppen, nei, jeg orker ikke da, jeg tar det i morgen. Hæ? Du skjønner det at det ligger sånne konflikter inni her. Og når det at Gud skapte oss mennesker sånn, så hadde vi med oss synden som bor i oss. Og det synes jeg er litt dumt da. Men du skjønner det at den der synden som bor i oss, den pleier å tegne der. Og den synden som bor i oss inni her, fordi den er ganske vanskelig å ha med å gjøre, så tegner han med noen litt store tenner her. Det er som en liten bikkje på innsida. Den kan være som en liten terrier. Den er her inne og klager på fryktelig mye. Det er utrolig mange ting den bikkja på innsida, synden som bor i oss, ønsker å fortelle til sjelen og ønsker å fortelle til kroppen. Og hvis sjelen opplever noe som gjør vondt, så sier jeg at da kommer der et nok så stort sår i sjelen. Altså sjelen her kan få et ganske stort sår. Og det såret der, det har skjedd noe i livet mitt. Jeg gikk jo med sånn et sår. Og det såret hadde en røst inni der som sa, du skulle aldri ha vært til, du. Du skulle aldri ha vært til. Og fordi at ingen tog meg opp av senga når jeg var liten baby, så sa også dette såret, du bare i veien, du skulle ikke ha vært til. Og hva slags strategi lagde sjelen da? Jo, da måtte sjelen prøve å overleve med det store såret der, så han lavde en sånn strategi som sa sånn, hvis du bare er flink nok, så går det bra. Ja, ja. Da var det jo bare å være flink nok. Da var det jo bare å komme seg i gang, så kroppen fikk adlyde å være flink, flinkeste, flinkesen. Og sjelen fikk lov til å adlyde, så jeg strevde på skolen for å gjøre det bra. Jeg måtte jo være flink for å overleve. Så det ble et himla strev. Det ble et sånn strev av å være god nok. Bli akseptert med å være flink nok. Jeg hadde et sår her inne som drev meg fremover. Og den der bikkja der, kjøttet vårt, kjøteren på innsida, den sørget for hele tiden å minne meg om at jeg ikke var god nok. Så den hadde noen sånne lange klør inn i det såret der, og stadig vekk så stakk han litt inn i sjelen min og fortalte meg at ja, du vet jo det at du er jo ikke egentlig god nok. Han var som en slavedriver på innsida. Den som gjør synd er syndens trell. Jeg var trell under synden. Den slavedriveren der, han syntes også det var helt ok å presse på her i kroppen min. Så når jeg egentlig var trøtt og burde gått og lagt meg, så hadde jeg ikke tid til det. For det var alltid noen oppgaver til som jeg enda ikke hadde rukket. Han var en slavedriver også av legemet mitt. Så jeg treller under kjøttet mitt, under synden i kjødet. En dag så skal vi slippe å trelle under den, for den er ikke evig. Bare sønnen er evig. Men mens vi bor her i denne verden, så har vi en sånn slavedriver. Men dette mennesket her som nå søker Gud. Når den hellige ånd kommer inn, så flytter han inn den hellige ånd. Den hellige ånd i oss. Han fyller et indre rom i oss. Som gjør at dette indre rommet her, det fyller min ånd. Og da sier vi at vi blir fylt av ånden. Og ofte opplever vi det som nådegaver. Da kommer den hellige ånd oss til hjelp. Han flytter inn i det indre rommet. Der Gud har sagt at den som tror på han, fra hans indre skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Det sa han om den ånd som skulle bo i oss. Så når den hellige ånd i oss begynner å flyte over som strømmer av levende vann, så strømmer den hellige ånd ut i min sjel. Og det er da vi kaller det for nådegave. Vi får en minnelse, vi får et bibelvers i hodet, og plutselig kom det bibelverset. Oi, og hvor kom det ifra? Det kan være du får et bilde, jeg vet ikke hvordan dine gaver er. Det kan være du har tungetale, det kan være du har profetiske gaver. Men den hellige ånd i oss opplyser oss om hva Gud sier til oss, om hva Gud vil med oss. Han kommer oss til hjelp i vår skrøpelighet. Men ikke bare det, den hellige ånd i oss, han taler også inn i sjelen vår. Og da kaller vi gjerne det for teologi. For da begynner han å få la min sjel forstå. Han opplyser meg om sannheter i Gud. Og det er derfor du trenger å lese Bibelen din. For du trenger at sjelen din får mat. Den hellige ånd ønsker å tale til sjelen din så du blir mer kjent med Gud. Men du skjønner, den sjelen der, han er så utrolig flink til å glemme. Og veldig ofte så kan vi lage vår egen lille teologi. Vår egen lille frelsesplan. Derfor er det så viktig at vi leser Guds ord, så vi ser sannheten ifra skriften. Hva sier Gud om oss mennesker? Jo, han sier vi trenger å omvende oss til han. Og når Gud begynner å tale til sjelen, så hender det faktisk at de der dumme sårene som sjelen har fått, til og med kan stå i veien for sjelen. Så inni meg så hadde den følelsen at jeg var jo ikke god nok. Jeg hadde jo allerede fått et sånt sår i sjelen min som sa til meg at du er bare i veien. Og hvordan gikk det da når jeg skulle tjene Gud? Ja, da følte jeg jo at jeg ikke var god nok. Så på den ene siden så ville jeg følge den hellige ånd, og jeg ønsket hele mitt hjerte å fortelle alt det den hellige ånd viste meg. I Guds ord og i min ånd. Men det såret der, det drev han der bikkja der, den der terrieren på innsida. Og hele tiden stakk i. Ja, men du er ikke god nok. Du er ikke bra nok. Du er ikke flink nok. Tror du kan få dette til? Så jeg hadde altså en kamp inni mitt sjelsliv som gjorde at det var vanskelig for meg å tjene Gud. Jeg vet ikke om du har kjent det noen ganger. Kanskje du har en sjel som bare har hatt gode dager. Som bare har hatt lykke. Jeg skulle virkelig ønske det. Men etter jeg har sittet nå med i 9000 samtaler med mennesker siden jeg startet i 2000, så kjenner jeg mange som har hatt det sånn som jeg hadde. De sliter med ting i sjelen som holder de i fangenskap. Og som gjør at det gode de vil, det gjør de ikke. Og det onde de ikke vil, det gjør de. Og så ønsker de å fortelle til naboen om Jesus, men så tør de ikke. Og så ønsker de å si noe på et møte, men det går jo ikke. For det at de ligger i strid på innsida mellom det som er i kjødet og det som er i ånden. Og du vet, når Paulus forklarer det Jesus sier, for du vet jo, når Jesus sier noen sannheter, så sitter jo han med svaret. Du skal kjenne sannheten. Og sannheten skal gjøre deg fri. Og får da sønnen frigjort deg, så blir du virkelig fri. Så svaret er at Jesus må gjøre noe med det, og må gjøre noe med bikkja. Men hvordan i all verden skal han få gjort det da? Jeg vet ikke om du lurer på sånne ting. Jeg gjorde det for jeg var desperat. Det er noen ganger vi spør spørsmål om vi er desperate, som ikke vi kommer på hvis det går greit. Men jeg hadde en sånn desperasjon. Så jeg sa til Jesus, du må fortelle meg. Hvordan kan jeg bli fri? Jeg orker ikke denne her kampen. Og da leste jeg i Romerbrevet. Du vet, Paulus, han er jo en lærer, vet du. Så han lærer oss hva egentlig sannheten er. Og i Romerbrevet, kapittel nummer 7, så sier han, for vi vet at loven er åndelig, vers 14 i kapittel 7. Jeg derimot er kjødelig, solgt til trell under synden. Hører du trellen igjen? Solgt til trell under synden. Nå er han inne på tema til Jesus. Jeg skjønner ikke det jeg gjør, for det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da gir jeg jo loven medhold i at den er god. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men bikkja som, nei, synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, altså i bikkja der, så bor det intet godt, for viljen har jeg, men å gjøre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, da er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Ser du bildet, bikkja her? Det er noe der inne som får meg til å handle annerledes enn det jeg ønsker. Jeg finner altså den lov for meg, jeg som vil gjøre det gode, at det onde ligger meg for hånden. For etter mitt indre menneske slutter jeg meg med glede til Guds lov. Ja, jeg har forferdelig lyst til å gjøre alt det den hellige ånd vil. Jeg ønsker jo hele min sjel å følge den hellige ånd. Jeg vil, det er jo ikke noe annet jeg heller vil enn å gjøre det gode. Jeg sier jo ja, 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 jeg vil gjøre alt det gode der. Men i mine lemmer ser jeg en annen lov som strider mot loven i mitt sinn og som tar meg til fange under syndens lov som er i lemmene mine. Jeg, elendige menneske, hvem skal da fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Jeg som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjød. Synes du det var noe å takke for? Jeg synes det der var ganske vanskelig å takke for. Men det Paulus egentlig sier, det er ikke fortvil fordi om du har denne kampen, for du er et menneske. For så lenge du vil gå med Gud, så sier han at nåden holder for deg. Nåden holder for deg. Også mens du fortsatt kjemper med at du vil gå med Gud, men ikke får det til på grunn av kjødet. Husk at Jesus er den eneste dog uten synd. Han er den eneste som dog uten bikkje. Så når vi er mennesker solgt til trell under synden, så har vi en kamp gående, og derfor kan Paulus si, Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre, jeg som jeg er, tjener da Guds lov med mitt sinn, altså med sjelen, men syndens lov med mitt kjød. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Men så begynner Paulus å si hva er løsningen. De fleste har bare stoppet der. De var så glad når de endelig skjønte at det ikke var fordømmelse, så de ble ja, halleluja, og så kom de ikke lenger. Men i vers nummer 2, 8, kapittel 8, 2, så står det, for livets åndslov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov, for det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet. Det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn i syndig kjødslignelse for syndens skyld. Og, her er svaret, og fordømte synden i kjødet. Hvordan i all verden kan det bli svaret? Han sendte Jesus Kristus i syndig kjødslignelse for syndens skyld. Og fordømte synden i kjødet. Hva er det som en hemmelighet som står der? Jo, det var det jeg fikk erfare den natta. For i det øyeblikket Jesus kom, så avslørte han bikkja på innsida. Han avslørte det som bodde i meg. Han viste meg at det sinne og den hissigheten og den vreden og det hat og den bitterheten som bikkja og meg hadde der inne, det kom ifra en sannhet om hva som hadde skjedd med mitt liv. Og så sendte Gud Jesus Kristus i syndig kjødslignelse for syndens skyld. For han visste hva som bodde inni meg. Og så sa han det som var nødvendig. Du skal elske de neste som deg selv. Og så gikk det ikke. Ja, men jeg kan jo ikke det, Gud. Jeg får det ikke til. Gud, jeg klarer det ikke. Halleluja, jeg er sikker på Gud ropte opp i himmelen. Så bra, hun får det ikke til. For hva var selve svaret? Jo, Gud skulle nemlig fordømme synden i kjødet. For du skjønner, når noe blir fordømt, så blir det først avslørt. Det er ingen som kommer i fengsel før de først er blitt avslørt. Så skal du dømme noe, så må du først ha det inn i lyset, inn i rettssalen, inn der som dommeren kan se på det. Og så må juryen bestemme seg for hvordan skal vi gjøre det med dette. Og når juryen ser på det, så sier de dette er helt forferdelig. Han må i fengsel. Gud sendte sin sønn for å fordømme synden i kjødet. Når du blir fordømt i ditt kjød, så betyr det at Gud holder rettssak med deg. Og hva var mitt svar til Gud den dagen? Jeg kan ikke. Jeg får det ikke til, Gud. Jeg klarer ikke å leve sånn som jeg skal. Jeg klarer det ikke, Gud. Jeg makter ikke å leve etter din lov, etter ditt bud og etter din vilje, Gud. Det går ikke for meg, sa jeg. Men hvis du kan, Gud. Hvis du kan, Gud. Elske hun der gjennom meg. Så skal du få lov. Den dagen overtok Jesus mine synder. Jeg fikk egentlig levere synden og syndebyrden og syndeskylden og hele hat og bitterhet og alt jeg hadde gått og bært på. Det fikk jeg levert til han som kan frelse min sjel. Som kan fri meg ut. Og denne natta der, så fikk jeg erfare det som sto her. For at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Den hellige ånd kom og åpenbarte synden i mitt liv. Og jeg fikk erkjenne foran den levende Gud, sånn at han fikk dømme synden i kjødet. Og når jeg bøyde meg for Gud, så kom dette, da fikk han oppfylle lovens rettferdighet. For de som er etter kjødet, attrår det som hører kjødet til, men de som er etter ånden, attrår det som hører ånden til. For kjødets attrå er død, men åndens attrå er liv og fred. Den natta fikk jeg liv og fred. For når ånden kom inn, så skjedde dette i mitt liv, som jeg, Gud viste meg med denne her hånda. Jeg opplevde at sjelen min, som er den midterste her, når du har ånden der, du har sjelen der, og den symboliserer kroppen min, så bøyde jeg meg for Gud. Og i det jeg bøyde meg for Gud, og så sa, vet du noe, Gud, dette klarer jeg ikke. Da skjedde det mirakelet at den hellige ånd på den siden fikk tag i bikkja på den siden. For du skjønner, så lenge jeg sto der og skulle prøve å få det til, så kom jammen ikke Gud til. Da ble jeg stående i min egen kamp. Du vet, da hadde jeg meg selv å jobbe med. Da måtte jeg prøve å få det til. Jeg måtte bli snill nok og flink nok og bra nok og alt det der. Men den natta som Gud kom og avslørte synden i kjødet, da kom jeg til sannhetserkjennelse. Og så bøyde jeg meg for Gud, og da fikk den hellige ånd plass til å ta bikkja i nakken. Jeg sto ikke lenger i veien for Gud. Å komme til sannhetserkjennelse er å gi Gud rett. Og når du har gitt Gud rett, så må du bøye deg for han og be om hjelp. Da leverer du fra deg synden som du sliter med, hatet ditt, bitterheten, alle de vonde tingene. Du legger det fra deg hos han som sier, så er det da ingen fordømmelse. Så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Han gir nemlig syndere nåde. Det er den som tør innrømme sin sanne stilling innenfor Gud som finner nåde. Det er ikke den som klarer det selv, men den som bøyer seg for Gud. Indre legedom handler om liv og fred. Og hvis du har lyst til å komme på seminaret i morgen, så skal du få høre veldig mye mer om hvordan Gud helbreder sjelen. Jeg har gitt deg ett eksempel på hva Gud kan gjøre. Vet du nå, det var snuen i mitt liv. Fra den dagen der og den natten der, så lærte jeg hva tilgivelse handler om. Og jeg fikk oppleve en helt ny fylde av Jesus Kristus i mitt liv. Det går an å vokse i nåde og kjennskap. Nåde er å ydmyke seg for han. Amen. Så Jesus, nå takker jeg deg for alle de som er her i dag, Jesus. Takk at du har kjent dem fra de var i mamma sin mage. Takk at du kjente de, Herre, når du formet de i jordens dyp. Like enn som du kjente meg, så kjente du de, Herre. Og du vet hva som har skjedd i deres liv, og du vet smerter de har gått igjennom. Du vet de vonde hendelsene, Jesus. Men Herre, den som søker deg, Jesus, som ydmyker seg foran deg, Jesus, den kan også finne din fred. Liv og fred ved den hellige ånd. Men da må du få lov til å få det som vi bærer på. Vi må faktisk bøye oss for det. Amen.